สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Emotionally Healthy Discipleship คือหนังสือแนวคริสเตียนเชิงปฏิบัติที่มุ่งแก้ปัญหาการเป็นสาวกแบบตื้นเขินในคริสตจักรสมัยใหม่โดยเฉพาะในบริบทตะวันตกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเพียงการเพิ่มกิจกรรมรับใช้หรือจำนวนโปรแกรมแต่ตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้เชื่อจำนวนมากจึงยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งทั้งที่ทำกิจกรรมทางศรัทธามากมายปีเตอร์สคัสเซโรเสนอว่ารากของปัญหาอยู่ที่ชีวิตที่เร่งรีบวัฒนธรรมที่บิดเบือนการติดตามพระเยซูการไม่บูรณาการอารมณ์ความเจ็บปวดและอดีตส่วนตัวรวมถึงการวัดความเติบโตฝ่ายวิญญาณผิดวิธีหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งคำวิเคราะห์ปัญหาและคู่มือสำหรับผู้นำคริสตจักรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการเป็นสาวกซึ่งเน้นการเติบโตภายในความรักและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือวิเคราะห์วิกฤตของการเป็นสาวกกแบบตื้นและชี้จุดบกพร่องเชิงระบบจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าปัญหาการเป็นสาวกกไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของผู้เชื่อน้อยลงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างการเรียนรู้และการดูแลที่ไม่ลึกพอซาเซโรชี้ว่าหลายคริสตจักรเร่งให้คนทำงานศึกษาหรือร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้พาชีวิตลงลึกไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างแท้จริงจึงเกิดผู้เชื่อที่ยังวนซ้ำกับปัญหาเดิมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยภายในได้หนังสือมองปัญหาเป็นเชิงระบบไม่ใช่แค่รายบุคคลทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหากโครงสร้างของชุมชนยังสร้างคนที่รีบเร่งแยกศรัทธาออกจากอารมณ์และให้ความสำคัญกับผลงานมากกว่าการแปรเปลี่ยนภายในการเป็นสาวกก็จะหยุดอยู่แค่ระดับผิวหน้าแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะงานวิจารณ์วัฒนธรรมคริสตจักรมากพอๆกับเป็นคู่มือพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณประเด็น2การผูกการเติบโตฝ่ายวิญญาณเข้ากับสุขภาวะทางอารมณ์ไม่แยกศรัทธาออกจากความเป็นมนุษย์หนังสือเสนอกรอบคิดสำคัญว่าความเป็นสาวกกที่แท้จริงต้องรวมอารมณ์ความเปราะบางความโกรธความเศร้าและบาดแผลไว้ในการเติบโตฝ่ายวิญญาณด้วยไม่ใช่มองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องรองหรือเป็นปัญหาส่วนตัวที่ต้องกดทับแนวคิดนี้แตกต่างจากการสอนคริสเตียนแบบดั้งเดิมบางส่วนที่เน้นความถูกต้องทางความเชื่อหรือการประพฤติตามมาตรฐานแต่ไม่แตะระดับลึกของการรับรู้อารมณ์และการตอบสนองต่อความเจ็บปวดสคัสเซโรจึงพยายามแสดงให้เห็นว่าคนที่ไม่เข้าใจชีวิตด้านในมักกลายเป็นคนป้องกันตัวเองง่ายอ่อนไหวต่อแรงกระทบและยากต่อการรักผู้อื่นอย่างมั่นคงการพัฒนาความครบถ้วนจึงต้องเริ่มจากการยอมรับสภาพจริงของจิตใจไม่ใช่เพียงพยายามทำตัวให้ดูเข้มแข็งหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าเพราะเปลี่ยนคำว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณให้หมายถึงการเติบโตของทั้งคนไม่ใช่แค่การเพิ่มความรู้ทางศาสนาประเด็น3 7หลักหมายของการเป็นสาวกที่มีสุขภาวะทางอารมณ์เป็นโครงสร้างหลักของทั้งเล่มหนังสือจัดวางเนื้อหาไว้รอบหลักหมายเชิงพระคัมภีร์หลายข้อซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงแนวคิดลอยหลักหมายเหล่านี้รวมถึงการเรียนรู้ที่จะเป็นก่อนจะทำการติดตามพระเยซูผู้ถูกตรึงไม่ใช่พระเยซูแบบอเมริกันการยอมรับของประธานเรื่องขีดจำกัดการเป็นมิตรกับความทุกข์และการสูญเสียการทำลายอำนาจของอดีตและการฝึกประทับอยู่ต่อหน้าผู้คนอย่างมีสติจุดสำคัญคือแต่ละข้อไม่ได้แยกจากกันแต่สร้างภาพรวมของชีวิตที่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนจากข้างในเมื่อคนเรียนรู้ที่จะช้าลงยอมรับข้อจำกัดและไม่หนีความเจ็บปวดเขาจะมองตนเองและผู้อื่นอย่างจริงมากขึ้นแนวทางนี้ช่วยให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์สภาวะของคริสตจักรแต่เสนอแผนที่สำหรับการเติบโตที่นำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะสำหรับผู้นำที่ต้องการออกแบบกระบวนการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบประเด็น4ความหมายของการเป็นผู้นำจากความอ่อนแอและการสร้างวัฒนธรรมคริสตจักรที่เปลี่ยนคนได้จริงแม้หนังสือพูดถึงชีวิตส่วนบุคคลแต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การสร้างวัฒนธรรมคริสตจักรและภาวะผู้นำที่สามารถทำให้คนเติบโตอย่างลึกซึ้งสคาเซโรเน้นว่าผู้นำไม่ควรเป็นเพียงผู้ผลักดันกิจกรรมแต่ต้องเป็นแบบอย่างของความจริงใจความเปราะบางและการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่สอนหนังสือจึงขยายผลไปถึงงานบริหารกลุ่มย่อยการมัสการการประกาศและการดูแลหลายรูปแบบเพราะทุกมิติของคริสตจักรล้วนหล่อหลอมผู้เชื่อถ้าระบบยังให้รางวัลแก่ความยุ่งความสำเร็จและภาพลักษณ์คนก็จะเรียนรู้ที่จะซ่อนความไม่สมบูรณ์ของตนเองแต่ถ้าระบบสนับสนุนการหยุดพักการฟังการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกและการยอมรับความช่วยเหลือคนจะค่อยๆกลายเป็นสาวกที่มั่นคงกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือเชิงวัฒนธรรมไม่ใช่แค่หนังสือพัฒนาจิตวิญญาณส่วนบุคคลประเด็นสุดท้ายการรักษาแผลจากอดีตและการมองความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง อีกประเด็นที่สำคัญคือหนังสือไม่เสนอการเติบโตแบบข้ามความเจ็บปวดแต่ให้เผชิญกับความสูญเสียความเศร้าและบาดแผลในอดีตอย่างมีความหมายสคัสเซโรมองว่าคนจำนวนมากพกพารูปแบบการป้องกันตัวจากอดีตมาใช้ในความสัมพันธ์ปัจจุบันทำให้ขาดอิสระภายในและตอบสนองต่อผู้อื่นอย่างบิดเบี้ยวการเติบโตจึงต้องรวมการเยียวยาการทบทวนประสบการณ์เดิมและการยอมให้พระเจ้าทำงานผ่านสิ่งที่ยากหนังสือยังชี้ว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูของชีวิตฝ่ายวิญญาณเสมอไปแต่สามารถกลายเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ความถ่อมใจและความจริงแท้ได้ผู้อ่านยอมรับว่าความล้มเหลวและการสูญเสียไม่ได้ทำให้เขาหมดค่าเขาจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ตั้งอยู่บนการควบคุมหรือการแสดงบทบาทบทเรียนนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักกว่าหนังสือให้กำลังใจทั่วไปเพราะมันเชื่อมการรักษาภายในเข้ากับการเป็นสาวกกอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับศิษยาภิบาลผู้นำคริสตจักรผู้ทำงานฝ่ายอภิบาลและผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตคริสเตียนของตนยังเปลี่ยนไม่ลึกพอแม้จะมีความรู้หรือกิจกรรมทางศาสนามากแล้วก็ตามประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจอารมณ์ความสัมพันธ์อดีตและการติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงจึงไม่ได้เป็นเพียงหนังสือปลอบใจแต่เป็นกรอบคิดสำหรับประเมินชีวิตและชุมชนใหม่สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือคริสเตียนแนวพัฒนาชีวิตทั่วไปคือความชัดเจนในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบและการจัดวางคำตอบไว้ในรูปแบบของหลักหมายที่นำไปปฏิบัติได้หนังสือไม่ได้ชวนให้คนทำมากขึ้นอย่างเดียวแต่ชวนให้เป็นคนที่ลึกขึ้นช้าลงซื่อสัตย์ขึ้นและรักได้จริงมากขึ้นสำหรับผู้นำหนังสือเล่มนี้ช่วยตั้งคำถามต่อวัฒนธรรมการทำงานในคริสตจักรสำหรับผู้อ่านทั่วไปมันช่วยเปิดมุมมองว่าการเป็นสาวกที่สมบูรณ์ต้องรวมทั้งหัวใจร่างกายประวัติชีวิตความสัมพันธ์ไว้ด้วยกันหากคุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์สกาเซโรคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่